Já, komið sælir kæru hlustendur, það var önnur umferð í enskúrstölduna, klárast þriðja umferðin búin, landsleikja hlýja framönda núna, ætlum að hans að fara yfir þetta, stórleikur í gær og svona, komum þeir þetta í ég, búin að fá tvo frábara gesti í heimsókn, Arnar Laufdal og Eysteinn Þorri, leikmenn Augnabliks, strákar, við erum velkomnir í heimsókn.
Bara takk hérlega fyrir að fá mig alltaf.
Já, takk sem leys.
hvernig er þetta eftir helgina?
Það var bara upp og niður helgi sko, en bara fýtt sko, bara gott að við kannski byrja þetta.
Já, bara frábær helgi verið mig sko. Og það er eina úrslitin í víkinni gera að mótt fara öðruvísi og það verið hinn fullkomna helgi en jú, fínasta helgi bara.
Algjörlega, þannig að byrja kannski að segja að Nova er alltaf með okkur í þessu podcasti, þannig að þetta kaupa sjóðans ímars premium í gegnum Nova 6.990 sem er 1000 krónum ódýr annarstæðar og þú ert að vera með sjóðans ímars premium til að horfa á enska boltan til að horfa á þessa veislu þrárum fyrir búnar og þetta er búið að vera virkilega skemmtilega hinga til að kannski fer eftir svona hvernig þú spyrð með hvað liði menn halda. Meira því núna, United, Liverpool í gær, 3-0, loka tölur, Liverpool, sigur. Veist þetta, byrja kannski á þér, United maðurinn, hvernig bara líður, akkurat núna? Þetta er svo sálfræði tími.
Bara, þú veist, ég veit ekki maður, þetta er hérna, nei, þú veist, manni líður einhvern veginn bara ekkert, sko. Það er bara, þú veist, þetta byrja heila bara seinustu helgi eftir þetta tapamóti Brighton, þú veist, einhvern veginn svona í hádegin og laugardegi og þú veist, eitthvað mark á 2050, eitthvað, þú veist, já, ég er að gefa stipp á þessi, ég veist, ég nennis ekki, þetta er svo þreytt maður ár eftir ár og þetta getur verið helvíti niðurdrepandi, sko.
Hvernig en að, eftir sigurum til Fulham, þú veist, hvernig leið þér eftir þannleik, varstu þá, þú veist, bara ok, við erum að, þú veist, mættir aftur eða sástu
við erum mættir aftur, nei, þú veist, ég var bara eitthvað svona, ég veit ekki, ég var bara eitthvað, sáttu með 3 punkta og þú veist, eitthvað clean sheet og þú veist, ágætlega ánægði með gluggan og en þú veist, ég er alltaf að geta að fara í einhverju því líka svartsýni, þú veist, það er 3 umferðir búnar, skilur við, þú veist, hvað á fyrsta sísoninu þá var þetta ekki eitthvað svipubyrjun, nema þá vinnum við Liverpool í 3 umferðir, ekki?
Jú, töpum múti Brentford 2-0 og Brighton.
Já, en þú veist, þar endur við í Champions League sæti, skilur við, þannig að þú veist, þetta er ekkit eitthvað, þetta tímabilið er ekkit ónýtt, sko, en þú veist, þetta er þreytt byrjun, ég get alveg viðkjönd það.
Arnar, Liverpool maðurinn, þú ert á öðrum stað í lífinu, þessa stunda.
Já, bara... Ég, na, þú baðst mér nú fyrir tímabilnum að spá fyrir um þessa deild og ég leiði mér að setja Liverpool í fyrsta seti. Setti sitt í fyrra. Hef bara gríðlega mikla trú á þessi leikmannhópi og þjálfarnum og taflan í dag svona gefur ákveðna mynda á þessu trú sem ég hafið. Það eru 7 mörk skoruð, ekkert mark fengi á sig og fyllt úr stiga, hann er að það þýr ekki annað en að vera bara mjög bjartsýnn ef við erum komandi tím.
Eysteinn, Casemiro er miðinni gær. Byrjum kannski bara svona, við förum inn í leikinn. Byrjum þar.
Já.
Hvernig var að horfa hann?
Þú veist.
Láttu bara að gaf engin.
Já, þú veist, ég er satt alveg smá, mér finnst alveg þetta Casemiro scapegoat dæmi alveg stundu smá þreytt, sko. Þú veist, við getum bara sett þetta á þótt að minn maður Dan Ashworth er búin að vera að gera einhverja töfra díla þannig á markaðinu þá hefði bara verið, þú veist þetta er bara, þú veist, þú fær þetta í grímuna ef að þú klárar ekki díluna þeirna fyrir, skilur, þú veist og við erum bara ekki við vorum ekki með neitt annan til að spila þannig gær, þú veist, fyrir, hana, hvað heitir Toby Collier eða eitthvað
já,
þú veist, ekki voru að fara að byrja honum og, þú veist, ég veit ekki, mér bara þetta er bara staðan á hópnum og hann bara þurfti að spila hennan leik og Casemiro er bara á þegar staði þetta að hann getur ekki verið að spila week in week out og við setjum uppi með hann og, en þú veist, það var svo margt annað að líka heldur en bara Casemiro en jú, hann var slagur vægasagt.
Jamie Carragher lét aftur orðin falla, hann lét líka falla síðast tímabila, hann að leave the football before the football leaves you Casemiro.
Já, þú veist, það er ekki full líkt að þú veist, hann var maður leiksins sem móti Fulham, hann var mjög góður í samfélagsskildinum móti City, þú veist en já, þú veist, hann lent, þeir, þú veist, við lentum bara í vesinu með þess að Liverpool með skilur, hún gjössalega bara, þeir hlupu bara gjössalega yfir þessi United með sko.
Menn voru líka eitthvað að tala um þegar að gera hann ætti bara að leggja skoðun á hilluna.
Já, já, það er náttúrulega mesta yfisból bara sögunar sko, þú veist. Við verðum að halda smáverðingu sko, en hérna
konan hans birti myndir af bíkara sko.
Já, já, sem veit.
Hann er ansi stór samskápur.
Hann er stór skápur
sko.
En svo sá ég eitthvað kvotur í tvíta hvort að Five Champions League getur spilað á miðinu í staðum fyrir hann. En þú veist, já, hann var virkilega slagur og þú veist, þetta er þú veist, illa þreytt en þetta er bara ris for ris. Við erum konum með Manuel Ugarte og hann er að fara beint inn í liðið á móti Southampton eftir landsleikinni, 100%.
Já, maður heldur það alltaf, en svo lét þann að það falli í gær að hann var eitthvað Harry Potter og Ugarte þetta tíma til að komast í gang.
Já, er það ekki bara svona þessi varnagli sem flestir þessi þjálfur að setja alltaf á áður en að fá þessa leikmenn til sem, þú veist, vil ekki eitthvað, þú veist, ekki var hann að fara að koma inn á blaðamannafundin og segja Ugarte er að fara að breyta allu skilur. Þú veist, hann sagði að þetta geti tekið einhverjum mánuð og eitthvað, en þú veist, hann er alltaf, hann er bara ungur og feskur og með lappir skilur og ég held að það Júnandi þarf það bara í sex og hlutverki sitt núna sko, frekar en eitthvað annað sko. Bara eitthvað sem getur bara hlupið sko.
Já, og Casemiro kannski ekki alveg með það í leiknum sínum lengur.
Nei, ekki lengur, því miður.
Arnar, Liverpool framistæðan í þessum leik, hann nýttu ykkur mistök Master United.
Já.
Það voru líka bara drullu góðir.
Já, ég heyrði hann að Arne Slot tala um leikin í gær og hann er mitt inn að talaði bara einmitt um það að hafa Díaz og Sala hátt uppi í pressunni að þannig að þegar boltinn vinst á miðjunni þá erum við komnir í ansi góða stöðu þegar við vinnum boltann og það sást náttúrulega bara, þú veist, tölfræðin er ekkit eitthvað, þú veist, það er ekkit heimin að hafa tölfræðin í milli þessar liða en við sjáum bara að Liverpool bara vissi hvar en að Manchester United voru berskjaldæðir og þegar við unnum boltana voru bara fljótir að breyka á og bara refsum þeim fyrir bara sín mistök og það var bara Mo Salah fremstur í flokki með 2 stóðsendingar og 1 mark og náttúrulega gaman að sjá Luis Díaz líka skora 2 mörk það er svona og smá orðrómar að hann verið seldur til PSG að Barcelona fyrir tímabil og
var ekki pappans bara búið til þá orðrómar?
Jú, hann var alveg klár í það líka og ég ætla bara að vera hreinskil með það ef ég hef fengið 80 miljón evra eða punta tilbúið Luis Díaz fyrir mánuði síðan ég hef örgulega bara sagt já takk sko en maður er öðru máli í dag og svo bara eins og Eysteinn myndist á hann að bara sérstaklega bara hlaupa ekki þetta ný miðinni á Liverpool og að svolítið bara munurinn í gær sko.
Hann Mohamed Salah, hann er svolítið endurnærður eftir þess að hárígræslu sem að hóri.
Sko, ég er ekkit alveg endurlega sammála að hann sé eitthvað endurnærður. Ég meina, jú, Salah hefur alveg sett standardin hátt fyrir sjálfa sig en það var með 18 mörk og 10 stóðsendingar í bara Premier League fyrra sko, með afróði sko, þannig að menn já, veist, eins og ég sagði, Salah hefur sett standardin mjög hátt, ég meina 18 mörk og 10 stóðsendingar, veist, til það nú alltaf lagi fyrir kantmann í Premier League og hann er náttúrulega bara er í líklega besta standi deildarinnar myndi ég halda sérstaklega líkamlega þannig að þetta svo sem kemur mér ekkert óvart og hann er bara sína aftur að þetta er bara ég veit ekki top 3, top 5 besti leikmaður í sögu Premier League.
Það er alveg að þetta fara að tala um það sko, veist. Hann sagði að tala um það eftir leikina að fyrir leikina, hann væri ekkert búið að bjóðnum nýjan samning
já,
og
var engin, að,
já, var engin að tala við hann um nýjan samning og hann var bara hvað að grínast með að það væri síðasta árið sitt hjá Liverpool. Eistat, við tækjum hann nú í United
auðvitað myndum við ekki það en það var góð punktur í orðan mér fannst eiginlega bara þessi vinnurinn að leika er eiginlega bara þetta gameplan hjá Liverpool og, þú veist hvernig þeir hvar Salah og Díaz eru staðsettir í pressunni út að þú veist Dalot er að droppin á miðjuna og Masaraui er mjög ofarlega á vellinum þegar United er með boltan og þú veist þá eins og í fyrsta markinu þegar Casemiro á þessa frábæru sendingu hana að þú veist bara lélega ákvörðumtaka inn á miðjunni skilur þú veist og það er bara búm mark strax þú veist Masaraui er upp á miðju þegar boltin tapast og Dalot er að jogginn á miðjuna sko hann að þú veist mér varst það svona ég er bara helsti munurinn á þessu og Liverpool gerði það bara vel og svo voruðið bara þétti tilbaka en ég er alveg sammála þú veist og mér fannst það alveg líka þú maður horfði á leikinn þú veist bara eitthvað á milli teigana fannst mér þetta ekkert eitthvað yfirspilun sko.
Liverpool svolítið lengi að koma sér úr ég líka nú kannski ekki að segja skotgrafir en svona fyrstu 10 mínútina voru bara United og ég var alltaf að bíða eftir í að við myndum bara fara að ríja okkur í gang en svona gerði svona hægt og rólega en svona þú veist ég sagði tölfræðin kannski ekki mikið heimin að hafa á milli þar sko en bara miklu meiri gæði bara í Liverpool.
ég vil bara setja hann að leika í lá, eða þú veist, ok, ég ætla ekki að fara að setja hann að leika á það, en hérna, bara eins og EM í sumar, þú veist, Kobbi Mainu er byrjar að anda með raskatinu núna alltaf bara í setna á leik. Hann er gjössalega búin á því eftir EM. Bruno,
hann er svolítið ólíku sjálfum sér.
Já, þú veist, hann er bara þreyttur, skilur, hann er bara búin að spila unreal mikið að leikjum, skilur, á þessu ári. Bruno er þreyttur. Casemiro fekk reyndar gott frí og mér fannst það og ég var svona að hugsa út í það, þú veist, á móti fulla mér bara, ok, þú veist, að spila þarna, hann spila á HM ekki, jú, í Katar.
Casemiro,
já, einmitt, og hann alltaf var einhvern veginn bara andandi með raskatinn og allt tíðanbiliði fyrra, en svo fannst maður eins og á móti fulla að hann væri eitthvað, hann væri komin, hann hafði þurft þetta frí bara og væri orðin feskur aftur, en þú veist, eins og að þeir voru náttúrulega líka á Copa America, þú veist, McAllister, en þú veist, Gravenberg, þú veist, að það var unreal mikil orka í honum og og hver er hann að þriða miðinni?
Sopaslæði, that's name out.
Já, Sopaslæði, skilur, þú veist, alvöru orka í honum líka, þú veist, mér fannst þetta bara
Konati spilaði lítið á EM, Trent spilaði lítið á EM, Robbo líka.
Já, þú veist, mér finnst bara þetta, já, bara leikjafjöldin, þú veist, mér ég held að það sé bara, þú veist, þegar Kobbi er þreyttur og í vesenni, sko, þá erum við bara í vesenni líka.
Það er líka, sko, það sem eistir minnist á einna bara svona taktíst upplegg hjá Arne Slott og það er svona það sem maður hefur sérstaklega tekið eftir núna í fyrstu þrem leikjunum, þú veist, það er Ipswich leikurinn í fyrsta leik, slagur fyrir hálfleikur, tekur Kwanza út af fyrir Konate og bara tekur einhverja hálfleiksræðu og það er náttúrulega sést bara í seinni álögnum að við erum bara tökum gjössalega yfir þann leik, Brentford leikurinn frekar bara svona
easy
sigur, skilur, og svo aftur núna Old Trafford, það sem bara uppleikið bara í raun og veru vinnur leikinn og bara svona, kemur óvart bara hversu svona, bara þrý leiki búnir en bara hversu góðu coach þetta er, skilur, hversu góður hann er að veist, koma inn í þetta in-game management og
mér finnst það eiginlega mest pirrandi við þetta leik, sko, þú veist, við sækjum sköldlöldan Hollending fyrir þremur árum síðan.
Ég var búin að vinna allt heldi skallir í hann
og þú veist, bara kóngunum þar.
Já.
Svo sækir Liverpool sköldlóttan Hollending og hann er einhvern veginn bara með þetta
frá byrjun.
Frá byrjun, bara eftir þrjá leiki og þú veist, en mér líður eins og Ten Hag alltaf aldrei að ná. Eða þú veist, jú, þú veist, ég get alveg farið í einhverja leiki sem hann bara, þú veist, eins og outcoachuninn á Pep Guardiola og Wembley í lók seinasta tímabils og allt það, en þú veist, það er alveg leikir þarna, en þú veist
ekki nógu margir,
ekki nógu mikið, skilur, og þú veist, það er það sem er að bögga mig, sko.
Það sem er böggandi líka, þú veist, liði í gær, þetta er bara liðans Tanak, hann er búin að kaupa alla þess að gæja þetta lið, sko.
Já, og líka bara, þú veist, það sem böggaði mig líka ekstra, þú veist, ég bara, já, einmitt, ég var næstu bara búin að brjóta síma minn hana þegar hann tók Garnaccio út að hann ekki Rashford fyrir Amat.
Og sáum það líka bara að stuðnismennir Old Trafford voru brjálaðir.
Nei, þú veist, hann er, hann á uppáhald, hann þorir ekki að taka suma leikminn út á. Og þú veist, af hverju tók að Mattias De Ligt út og ég bara svona
af hverju hann alltaf taka miðfara,
skil? Já, ég bara skilða ekki og af hverju taka De Ligt út á, þú veist, mér varst De Ligt besti leikmaði United í gær fyrir utan,
Diogo Dalot.
Já, eða þú veist, já, mér varst bara
De Ligt góð,
sko. Mér varst De Ligt bara mjög promising, sko, þú veist, en og hann er bara, hann er algjörlega built for this league, sko, sér það, er helvitis ramma og svona gæja, en auðvitað lendir hann í vesinni ef að, þú veist, hann og Martínez lenda bara í vesinni eða þeir eru alltaf bara 4-2, sko, þú veist, það bara endar alltaf á einn veg, sérstaklega mútið svona góðu lið eins og Liverpool, en já, einmitt, þú veist, það var eiginlega Ten Hag sem fór mest í tönunum eins og leik ger, sko.
Já, hann góð pæl, góð þarna, gott að minnast á þessa skiptingu hann sem gerði allt vitlust og Old Trafford það var baulað ógæslega mikið þegar Garnaccio fór út
af. Ég líka bara er ekki búin að, ég er ekki að ná því í þessum fyrstu tveimur leikin hvernig Garnaccio er ekki að ná. Mér finnst Garnaccio besti leikmann maður sem nættið, sko, bara í dag.
Alltaf, kraftur í honum, sko.
Hann bara, þú veist, hann er alltaf stóðsendinga mark, sko, þú veist, nánast, það er bara þannig gæði
og
það er
alltaf eða klúður að döða færi,
já, sko. Já, og ég er að segja, en þú veist, það er alltaf eitthvað keyjus í kringum hann og ég bara, þú veist, Marcus Rashford kemur ekki með ekkert að borðinu nema sérréttur meðan Garnaccio er að koma með, þú veist, hann er að mæta með allavega einhverja rétti, skilur.
Já, annar maður sem kemur eitthvað að borðinu, Amad Diallo.
Já.
Hann kom inn á krafti í gær.
Já, já, þú veist, ég fyrir leikinn þá vildi ég bara hafa Garnaccio vinstri á Amad hægri, sko. Já, og svo finnst mér líka bara waste of talent að vera með Garnaccio á hægri kantinum, sko.
Já, Þessi, af hverju fær Rashford svona mikið sjans?
Ég bara skilja ekki, þú veist, þetta er bara svona, hann á bara sína uppáhalds leikmenn, þú veist, hann bara sem hann neitar að taka út af, sko, þú veist, og svo bara, minnst bara það skiptingar hann hjá Ten Hag bara á þessu tímabili í þessu fyrstu þremur umfram, þú veist, þessi skipting á Bruno mundi Brighton,
það bugga hann,
sko. Bara, þú veist, þú tekur ekki Bruno út af sama hvað,
og líka þú ert að elta leik, sko.
Já, og þú veist, já, bara
spilunum í gang, hefði ég í útsendingunni ger, Rashford
spilunum í gang, já. Að 14 mánuði, sko. Hann er ekki búin að gera neitt í 14 mánuði.
Hann bara þarf að bara fara á bekkin punktur, sko.
Hann þarf bara að fara í PSG eða eitthvað, sko.
Já, þannig að það er bara meira en að segja það að losa.
Líka tala er um pyrringin um að veist, við fengum sköllotan hollending og þig líka.
Og það er, já, best, annað.
Besti fyrir leikmaður Ajax á vellinu mikið er það var Ryan Gravenberg.
Já, líka, hann að Ten Hag, ég búin að segja þetta nokkur sem hann var með Antoni og Mohamed Kudus í liðinu sinni. Hann tók Antoni, sko.
Já, það eru hann að Onana, Masaraui, De Ligt, Martínez,
ok, sko, Antoni. Já, Ryan Gravenberg hefði tekið einhvern vonan inn að einhvern leiklýsins.
Hann er búin að vera frábær.
Hann er búin að vera frábær, en þú veist, þetta, eins og Addi var að segja, þú veist, Arnar var að segja að Liverpool vinni deild, en þú veist, Liverpool getur ekki unnið þessa deild með þessa breytta með henni, þú veist. Þeir, það munur koma meðsli og menn þreytast, þetta er langt tímabil, skilur við. Þú veist, það var klúður hjá Liverpool að sækja ekki miðjumann og þú veist, hver er næstur inn á þessum miðjum, bara ef að Gravenberg, hvað er rauðspjaldið næsta leik?
Endo.
Wataru Endo.
Já, ok.
Það er munur.
En ég er að segja, þú veist, United er alltaf með 2-3 miðjum með midda, sko, hverju, og þú veist, ef að kom einhver upp einhverjum meðsli á miðjunni á Liverpool, þá held ég geti lent í vesinni. En þessi miðja er helvíti fesk allavega núna.
Lítur vel út, bara Arne Slott bara búin að finna liðið sitt
einhvernig. Svo er hann líka svo fucking góri ensku.
Það pyrra mér enn mjög mikið. Með Ten Hag sem kann alltaf tala ensku, svo ertu með hann, sko.
Já, jésús.
Ten Hag enskan, hún er skemmtileg,
sko. Alltaf, bara guð mig góðu, sko.
Þarna, stick to the plan.
Stick to the plan, hann var fann að rífa sig og hvað í gæði, sko. Þannig
að þú veist, hann hendur náttúrulega líka bara að koma með gögnin á fréttamálfundinum, skilur við, síðan hann mætti þá erum við
Óli var ósammála, sant?
Já, þú veist, hann sagði svona, já.
Þetta myndi mig á Mourinho, hann tók hann að hann var búin að passa sig að Arsene Wenger væri hættur og það tók hann 3-2 fór þeim. Þannig að það myndi mig svolítið á það, sko.
Já, þú veist, en það er alveg eitthvað til, þú veist, hann, ef hann hefði ekki unnið en FA Cup, þá væri hann væri náttúrulega ekki lengur þjálfari Manchester United. En þú veist, eins og ég fór yfir með þér einhvern tímann í, hvað er, vetur einhvern tímann, nei, sumar einhvern tímann, hérna, þú veist, það við getum ekki, það er ekkert betra í bóði, sko.
Nei, það var ekkert betra í bóði á markaðunum, en svona maður svona, þú veist, þarna, þetta er svona svolítið erfitt einhvern veginn að þetta er sama gamla.
Já, já, næsti þjálfari Manchester United er samt á bekknum í Manchester United.
Rúdurinn.
Já, það er bara 100%, þetta er bara eitt vinsælti leikmaður í sögu Manchester United.
Hann er alveg sveg yfir hún.
Já, hann er í guðu og tölu Old Trafford, hann kann að tala ensku og er ekki sköllóttur hollandingur, þannig
að ég sé það svolítið fyrir mér að Ten Hag verið rekin einhvern tímann bara næstinu og rút stíðin í þetta.
Já, ég sko,
hvað gerir ég Ten Hag gerir nýja samningur sem var það ekki?
Jú.
Hvað var það langur samningur?
2026 held
ég. Já, ok, það var svo ekki svo langur.
Nei. En, þú veist, eins og ég held að ég hafi hlustað Dr. Fútbol í dag að, þú veist, það er samt bara þótt að þessi gerðu samningur, þá eru þeir ekkit óuppsæðanlegir.
Nei, það er svolítið hann. Svo sá maður upp í stúku og Jim Radcliffe hann eigandinn bara með höndina í andlitinu, bara alveg bara í leiður, mólum bara.
Já, ég flissaði þegar það kom nærmynd á Radcliffe í stúkuna, ég við ekki það.
Svo er Alex Ferguson með tárin í augunum og eitthvað, þú veist, það er erfitt að horfa á þetta.
Já, Smækkel fór í viðtal í gær, hann satt með Fergi á leiknum og hann sagði bara, hefst, þetta er bara sad, sko.
Ok, bara eitt í viðbót er þetta er joke hjá hérna Hjörvari og þeim hana með Martínez í sameiginlegu byrjunarlið. Getum við ekki allir verið sammála um það,
svona
í fúlustu alvöru að þegar menn eru upp á sitt besta að Ibrahim og Konati er betri í hafsendin Lisandro Martínez?
Ég get ekki verið sammála því.
Ok.
Þannig
að
Lisandro Martínez, þegar Virgil van Dijk var eitthvað að rífa sig Lisandro Martínez. Guðblessi Van Dijk.
Van Dijk er svona eins og Patrick Vera, nýðist á minnum.
Já, þannig að hann tók hann að tækla hann ekki sopaslæg.
Jú, en þú veist, hvað var það ekki bara, þú veist, þetta er ástæðan af hverju Manchester United stuðningsmenn elska Lisandro Martínez, skilur, þú veist, bara herru, við erum að drulla á okkur hérna 1-0, ok, þú veist, stundu þar bara eina svona tæklingu til að kveiki eitthvað aðeins í mannskapnum.
Já, ég sá alveg að þetta var svona þannig tækling, ok, svona til að fýra upp í liðinu, skilur.
Það var bara aðeins til þess að bara aðeins að fá menn á ternar,
sko.
En nú, þú veist, núna, bara að við fyrir kannski smá í Liverpool, þú veist, núna komið allt svona nýtt batteri hjá, í Manchester United, bakvið sjöldin, Dan Ashworth og kokkup eitthvað að díla og eitthvað svoleiðis. Hvað, þú veist, þeir hljóta bara að sjá að þetta er ekki lægi. Nú komið bara, nú komið þeir eitthvað svona fótbolta gæjar á bakvið sjöldin. Þú veist, hvað er Ten Hag að fara að endast lengi í starfið hana?
Út af þetta tímabil bara.
Út af þetta tímabil, færa hann tímabil?
Já, já, hann klára þetta tímabil og svo verður bara fundin í stjóri.
Já, eins og sagði ráðan, bara fekk svona hanga á þessu út af FF-byggunum og hefur náttúrulega átt eitthvað leikja sem hann er þjálfa vel í hann svona heilt yfir þetta verið bara ógæslega mikil vonbrigði.
Já, og líka núna eru, þú veist, núna eru Dan Ashworth að kaupa leikmenn, skilur, það er ekki Ten Hag sem er að kaupa þessi leikmenn og hérna, þú veist, ég persónulega bara mjög ánægð með gluggan hjá Manchester United, bara frábær gluggi og ég held að þetta muni alveg, þú veist, þeir eru að yngja uppliði, fá yngri leikmenn og ég held að þetta muni, hérna, þessi gluggi mun alveg, hann mun alveg skila sér á endanum, en þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er alveg smá þrót núna
ég
og
við þurfum
bara að lifa út þetta tímabil.
Áhyggjur af þessum leikmannahópi hjá Manchester United bara í heildina, þú veist, það eru svo ótrúlega margir leikmenn sem eru below standardin fyrir félag sem er Manchester United, það, þú veist, þetta er ekki bara football manager og getur bara gert offer to clubs og bara sátilið kemur með 60 miljonar tilbúið leikmann sem við vantar ekki, þú veist, þetta eru, þú veist, Rashford, Casemiro, hver eru fleiri, þú veist, Maguire, Eriksen, Johnny Evans, Anthony,
ekki fara að tala illa um Johnny Evans á minni vakt,
Victor Lindelöf, þú veist, Mason Mount helst ekki heitt, Luke Shaw helst ekki heitt, þú veist,
kefti...
Það getur verið svo erfitt, veist, það er erfitt að segja en að veist, henda bara 11 mönnum út og kaupa 11 nýja einn, sko. Þetta er svo langt projekt sem er framöndan, sko.
Já, ég er bara ekki viss um að Ten Hag sé rétti maðurinn til að leiða þetta áfram, sko. En hann að, já, glugginn góður, ég bara eitt samt, ég skil ekki alveg, af hverju kefti Jónand ekki vinstri bakvörð?
Nei, ég skil það reyndur ekki.
Bara taka Ben Chilwell, bara lána eitthvað.
Æ, nei, takk, ekki, heldur, hann helst ekki heil, heldur frekar enn sjó, sko.
Malasía.
Já, Malasía, bara ég veit ekki hvar er hann, sko.
Já, þú veist, Jónandi það áttu fjárfæst í vinstri bakvörði, það er 100%. Jónandi fjárfæst í samt svo eila... Allstaðar það sem ég hefði fjárfæst
Lenny Yoro, ég er ógæslega spenntur að sjá hann koma inn.
Já, já, þú veist, hann er líka, hann er ekkit að fara að breyta hann inn á hessu tímabili, skilur, það er bara svona one for the future, hann já. Og, þú veist, og líka, en ef hann væri heill núna, þá getum við verið að spila með Lisandro bara í vinstri bakunni og De Ligt og þú getur ekki spila með De Ligt með Maguire, sko, þú vart að vera með eitthvað hraðana með honum. En, já, ég veit ekki, þetta er bara, eins og Arnar sagði, ég held að það veri langt og strangt rebuild, þetta er svona build back better.
Ég held að sé bara, því miður bara allt og langt í að Manchester United verði á þeim stað sem þeir stuðnismenn vilja að þeir verði á, sko.
Ég fekk spurningu í gær á næstu 10 árum, heldur að Manchester United verði Englandsmeistari.
Og ég held það.
Ég sagði já, líka
bara, en við erum þá að tala um sko, árum sko 9 og 10 þá mögulega, sko.
Já,
8, 9 og 10
þetta eru ekkert strax, en ég er bara bjart sinn út af þessum mönnum sem eru komnir inn í fjölaði, sko.
Ég held að struktúrun er orðin allt annar.
Já, algjörlega. Þannig að, eins og við sagt, Arnar, þið fenguð betri sköllóta hollendingin.
Já.
Þegar, þú veist, gengur þú í draumalandi Arnar Slott þessu dag?
Já, ég geri það að sjálfsögðu og bara.
Það er þvílík byrjun á tímabilinu.
Þvílík byrjun, það er samt svona, þú veist, það hafa alveg verið svona smá svona, þú veist, þannig að fyrri áleikurinn á móti Ipswich og...
Það stóð bara að laga
það? Já, einmitt, veist, það er það sem maður hefur reyna að impressa mann svo mikið að, þú veist, hann bara stígur inn í og tekur bara góðar ákvarðanir, þú veist, og það er það sem maður hefur verið hrifin af, þú veist, þetta er possession þjálfari, en, þú veist, maður sá sérstaklega á prísisóni svo móti Arsenal og Sevilla þegar, þú veist, pressan er hátt á vellunum, þá getum við farið langt og leista. Bara kom tvö identical mörkar sem Alisson bombarnum fram í chesti á Sala, hann dempar hann einn niður, svo bara langur upp og bara kom mark. Þannig að þú veist, þetta er þjálfari sem greinilega veit hvað hann er að gera og maður er bara, þú veist, ég er samt ekki að, þú veist, ég ætla ekki að fara að tala um þetta eins og þetta sé frelsari knattspinnunnar, en lendingin á Arne Slott virðist að hafa hitti mark allavega eins og er.
Ég bara, eina sem ég hræðist fyrir hann er bara að hópurinn sé aðeins og lítill til að keppa.
Hvað ekki, hann er búin að gera eina breytingu held ég í fyrstu þremur leikunum.
Já, það er einu konat einn fyrir konsa.
Já, og svo er ég að horfa á, þú veist, bekkinu og Liverpool gær og ég var svona, og, þú veist,
betra en United bekkur.
Já, já, 100%
Töluver.
En þú veist, þetta er, en, þú veist, það, mér finnst þetta ekki vera kannski, þú veist, þegar þú ert að horfa á City og Arsenal bekkin skilur. Þú veist, mér finnst ekki kannski
ekki alveg þar kannski.
Nei, og þú veist, mér fannst þetta líka bara svona vanta aðeins fleiri leikmenn skilur og eins og sérstaklega á miðsvæði.
En þú veist, það er eins og þú veist, þið er að tala með, innkomu Dan Ashworth og þú veist, það er náttúrulega komin innkoma Michael Edwards og Richard Hughes. Að þú veist, það er ekkit verið að kaupa leikmenn veist, for the sake of it, skilur það er ekki verið að kaupa sexu veist, við mistum hana frækt af Supermendi, það er ekki verið að kaupa bara einhverja sexu sem til er í fótboltaheiminum bara að því bara og því okkur vantar sexu veist, þetta þarf að vera veist, vel skátað og veist, rýnt vel í sér fræðu gögn og allt það skilur að, veist, það er svona að hefur maður alveg trú á þessu projekti að menn veist, taki góðar ákvarðanir og bara taki ekki einhverja panikdíla, veist, taki ekki Jadon Sancho á láni eða Raheem Sterling á láni eða eða eitthvað svona, þú veist, það er svona hef ég trúa að þegar næstu kaup koma
já,
að þá muniði make a sense og bæta liði, skiljum.
En það, mér finnst það svo steikt að vera ekki með, þú veist bara Supermendi og bara Supermendi
skiljum. Kannski einn auka eða eitthvað.
En, þú veist, ég skil ekki hvernig þú ert ekki með þú veist, annað plan ef eitthvað gengur ekki upp, sko, en ég skil þetta alveg hvert Arnar er að fara, skiljum, þetta er hugsandi mennana.
Já. Þannig að, já, sterkur sigur á Liverpool, þeir eru að tóknum með Man City, bæði með nýju stig, þú veist, frábær byrjun hjá Arne Slott, þannig að leikminn bara virka glaðir, Ryan Gravenberg, hann er búin að vera frábær í þessu sexu hlutverki, Moment Salah brosi mikið, Trent Alexander Arnold, hann brosti ekki mikið í síðasta leik, hann brosti meiri í gær,
ég held að hann væri að fara í annað fílukastin svo hann móti Brentford, en svo hann glotta næs og hann lítið nú að skilja það, þú veist, þrjúnu lifir og kort er eftir og veist, bara tekin út að til að hvíla, þú veist, þetta er bara professional og nú það bara að klára vandæk sala á trend samningana og geta allir bara að róa sig aðeins.
Leita eins og þannig út að Slott væri aðeins búin að fara yfir máli með honum bara í vikunni.
Já, þú veist, eins og ég sagði, trend lítið nú að skilja það eru 35 leikir eftir í Premier League og 8 deildaleikir í meistaradeildinni framundan og FA Bikar og League Cup og þú veist, Trent er búinn að vera að spila fyrir Liverpool síðan 2017-18 eða eitthvað, hann veit alveg út og hvað þetta gengur.
Hann búinn að finna líka bara svona sókna tríuð ykkar.
Já, maður svona vissi ekki alveg við hverju maður mátti búast þegar Cody Gakpo átti svona gott EM, að Hollendingur væri að koma inn og Hollendingurinn Cody Gakpo að bara eitt besti leikmaður EM, maður kannski bjóst við að sjá hann á vissi kantinum, en Luis Díaz sýndi það bara á prísísson og bara núna í byrjun, ég held að Luis Díaz ég kom með þrjú mörk allavega og þegar Luis Díaz er farin að finna netið þá er þetta einn hættulegasti sóknamaður deildarinnar með Díaz.
En eins og þegar Jota mun meðast í sína akademísku 15-16 leiki á tímabili, skilurðu, er það ekkert vesen eða?
Það er Darfi Núnes.
Já,
en þú veist, þeir eru náttúrulega ógæslega ólíki leikmenn, sko.
Já. Ég og Sjóta er bara styrlaður.
Þá verður maður eitthvað neina, þú veist.
Og líka Daru Núnes hendar ekkit sérstaklega í eitthvað svona possession based fútbolta, hann er meiri svona rock and roll spilari, sko.
Já, eins og Klopp.
Já, hann er þá einmitt verður maður, þú veist, að vera hóvert að sjá bara þetta taktíska upplegg Arne Slott, það sem hann hefur að sína hinga til, þú veist, hvernig hann mun finna þá.
Færi Díaz kannski inn í falska nýju eða
whatever. Já, Sala eða eitthvað, þú veist. Þannig að verður bara áhugavert að sjá hvað verður gert þá, sko.
Já, eins og segjum
Kiesa kannski.
Kiesa,
já, hann er komin.
Þegar hann inni, ég sá eitthvað myndbænt
í gera. En hann er náttúrulega meittur líka.
Já, hann er svolítið mikið meittur. Það sá eitthvað myndbænt á honum í gera, svona fyrir það sá þakkinu óltra.
Það var bara
deja vu frá síðust heimli.
Nei, þetta verður allt betra.
Já, vonum það.
En Ten Hag verður reygin ef hann það bara út af mútið Southampton.
Heldur
það? Já, en hann er aldrei að fara að gera það, sko. En okay. Við vinnum alltaf Southampton.
Southampton í hátíðinu, lögadeginu eftir landsleikinu.
Já, þá er raundar að fara að tapa hátíði. United getur ekki unnið í þessi fucking hátíði og lögadeginu.
Það spurði hvað gerist þá, svona að tala um
það í
útveldinu.
Ég bara hata að horfa á United, sérstaklega útivelli, í hátæðinu bara, þú veist, þeir tapa ég þarf að fara að taka þetta saman þeir tapa alltaf í hátæðinu og lögðu
já, kannski taka það saman þannig að, já, það verður áhört að sjá hvað gerist þar svona, hvort að sé, bara, það er bara komin pressa á Ten Hag eftir þrjá leiki heldur betur
já, já, eins og eins myndast á hann eða var þessi Coventry gæði ekki verið rangstæður það væri Ten Hag ekki stjóri
já, guðminn góður, sá leiku sko.
Mögnu lína sem hann lægði upp
já, heldur betur það sá leikur bara heldunum í starfinu og náttúrulega sýttu leikur líka en hann aðri leikir með helgina náttúrulega þessi Liverpool United leikur sá stæsti hann hafa áhöru leiki líka aðrir maður sitt í náttúrulega með fullt og stiga eins og Liverpool kláruðu hann að vestam útildi 3-1 Erling Haaland með sinna aðra þrennu á tímabilinu
já
hann er að byrja krafti
Hann var svaðalur í þessum leik Shit, hvað hann var góð maður
Það er líka alveg skeri að hugsa út í að, veist, að veist, Rodri er bara búin að vera að chilla sko, síðan að EM kláraðist og fótinn ekki hóp og...
Já, já
en, veist, ég,
veist, Sittu voru geðið ekki í þessum leik
já. Ég bara, maður verður bara trist á það þessi menn fara að vera sattir sko. Það er bara
veist... Þeir lúka fyrir að hafa aldrei verið hungraðar
Eða þá bara kærurnar hann að komi einhvern veginn næsta ári
já, já. Er, við, vitum, veist, við vitum það allir hér inni að það verður ekki raskat gert við að fá kannski 3 mínustig eða
eitthvað
við erum hefnir þannig að veist, já, sitt í lúka bara drullu vel en...
Ég vil bara halda ég ætla að vona að sitt í fá ekki ein mínustig dregin af sér sko. Ég nenni ekki að Arsenal að Liverpool fara að vinna þetta sko, hana...
Ég hef svona ég minni húma fyrir því að Arsenal fara að vinna þetta
Já, ég hef meiri húma fyrir Liverpool
Já,
því sem
Já, hann að klippingin á Kevin De Bruyne, hvernig finnst ykkur hún?
Mér finnst hann ekki díana sko
Nei
Mér finnst hún fín
Mér finnst hann bara alltaf flottastur þegar hann var með bara svona raka í hliðum og bara svona beint upp sko Það kom mér á óvart svona hvað vestam svona þorðu lítið að fara á City en það kannski bara út af því að þeir voru með hann og Mavropanos og fleiri gæja því að þeir eru alveg með sterkt lið sko
Helst sumaklöki á
vestam Þetta er Edson Alvarez, Lucas Paqueta, Jarl Bowen, Moment Kutus veist. Það er svona eins og menn svona þor aldrei að fara að þess á City
Já, ég get alveg kvitt undir það en þú veist, vestam sko, þessir miðju brósar á miðjunni hjá vestam Þetta er Alvarez Balanta eða eitthvað, heitir hann það ekki?
Edson Alvarez
Edson Alvarez, herri, ég var rugglega við eitthvað
FM-legend Já, ég man eftir honum
Hafsend Kólubi
Edson Alvarez og Gudjo Rodriguez sem var keftur á Betis núna í sumar Þeir voru í rugglinu Þeir áttu ekki til þetta, höfðu magt talað í lýsingunum líka Þú veist, þeir voru bara Þessi Edson Alvarez er alltaf hægur hann er svona letur kassi mýrufýlingur yfir honum og svo var þessi Rodríguez frendikar í vesinni
Lukas Paqueta einhvern veginn ekki með húðurlatur, hausinn á réttum stað
hann var húðurlatur líka og þú veist þeir hafi bara þurft að fara í þú veist, gamla bandið á miðjunni ef þeir ætlaði að fara að sækja eitthvað í þessum leik þú veist, þeir hefðu alltaf þurft svona sútsek og þessa félaga sko En mér fannst það svona eiginlega vera aðalatriði í þessu leik, þú veist bara hvað City fór auðveldlega í gegnum að þú veist Kovacic og Rico Lewis og Bernardo Silva, þú veist, þeir voru bara einhvern veginn að leika sér aðeins
Voru bara í þriðja gíri alla leikinn og tók þetta samt þægilega sko
Greiðlega skoður
Mikið, já, hann komið tilbaka, þannig að í hátíðisleiknum á laugardaginn Arsenal misti sig að mátti Brighton heima 1-1 atvikið einhvern veginn sem allir ræðum eftir þannleik en alltaf rauðarspjaldið sem Declan Rice fær hvað varst ykkur það?
Eistu, þú er mikill vinur dómarana
Já, sko
Arsenal menn voru reiðir eftir þennan leik
Já, ég skil það alveg upp að vissi marki, sko ég veit ekki alveg, bara þú veist, þetta fer ógæstlega í taugarnar á mér sérstaklega þegar ég er að spila fótbolta þegar einhver er að snerta boltan og ég á aukaspinu og alltaf að fara að spila boltanum þannig að ég var svona smámbá svona, já, gott á hann en þú veist En já, ef þetta hefði bara eitthvað gest í United Liverpool og Kobbie Mainoo hefði fengið rautspjald í fyrirháleik fyrir þetta ég hefði örglega bilast sko.
Já,
þú veist, ég skil svo veist, alltaf verið að tala um þetta inconsistency í dungjast
Já, ég skil það mjög vel
en, veist,
Það teik
Já, ég skil það en, veist,
Reglunar
Já, reglunar En þú veist, þetta er búið að vera svona í mörg ár veist, Þetta consistency er ekkert að fara að breytast eitthvað þú veist, finnst mér
Nei
veist, Hversu oft, hversu margar tvitt hversu mörg tweet sér maður hverja helgi um eitthvað dóma sem gerir fyrir á síðasta tímabili, þar síðasta tímabili sem gefa eitthvað rugl, skilur við
og svo var eitthvað Arsenal samfélagi að fara í að sjá Petru atviki í fyrirhanleik þú veist, mér finnst það ekki vera það sama á dagið, þú veist, þar er hann að reyna að leika boltanum þegar boltan er ennþá inn á vellinum, skilur, og boltan er bara rétt svo farin út af hann sparkanum í burtu. Þannig að mér finnst það ekki vera það sama, en þú veist, auðvitað skiljið á að hafa, þú veist, þetta hefur verið vel þreytt og þú veist, þessi leikur breytist fyrir vikið, sko.
Þess vegna finnst mér þetta að vera svo mikil frekja í stuðningsmönnum enska boltans að bíða eftir einhverju fullkomnir dómgæslu. Þú veist, það er búið að vera, hvað er búið að vera var lengi enska boltanum?
4-5 ára.
Já, þú veist, og dómgæsla er líka bara aldrei fullkomin. Nei, þú veist, við sáum Sigga Hjö í gær og hérna, þú veist, sáum þetta og þú veist, svo er það sami dómar í fyrra þegar Ødegaard dripplaði boltanum á Anfield.
En að Luis Díaz rangstu geði ekki ná tóttin af vellinum.
Já, þú veist, dómgæsla getur ekki verið fullkomin.
Nei, og þetta skil ég ekki þetta um að vera að byggja með eitthvað consistency og eitthvað, þú veist, svona er bara fótbolti, bara deal with it, sko.
En svo segir ég, ef þetta hefði gæst við Kobe Mainu og þannig að ég einhvernum jöfnum leik á móti Liverpool, það hefði maður orðið trilltur,
sko. Já, já, 100%.
Og ég væri alveg trilltur líka, þetta væri McAllister, skilur
við. En já,
þú veist, reglunar eru samtekunin svona,
já,
en svo eru líka reglunar með bara halda boltanum í 6 sekundur, skilur við. Þú veist, þannig að þú veist, maður getur alveg tekið það að teika móti líka.
Maður eru aldrei séð dæmt á það, sko.
Nei, við ekkert maður að káur vellinu, svont. Ég man að því að það var ekkert maður dæmt á káur vellinu. Ég man ekki hvað það var. Örgulega Siggi Hjö.
Þannig að aðri leikir á laugardaginn, Brentford vinnur Southampton
3-1. En við verðum samt að gefa shoutout á þýska Hrannabói Hjálsson.
Já, shit.
Eru þið farnir að kalla hann það?
Já, þetta er þýski Hrannabói, þeir eru jafnaldrar.
Er það jafngamli?
Já, 93 módel. Ég, tjöfulega, þetta er ekkit eðla nettu gæ. Hann var líka þjálfa Saint Pauli sem er ekkit eðla svalu klúbbur.
Já, mjög svalu klúbbur.
Og
svona heipstar klúbbur.
Já, og þessi gæi er bara einhvern veginn með þetta.
Já.
Hann er bara unreal svalur.
Já, Húrseler, hann er bandarískur þjóðverður, líka alveg blanda, sko. Hann geggjar. Hann er bara taktist góður líka.
Já, þú veist, eins og bara hvernig hann setti upp til dæmis leikina móti Manchester United þannig við annar umferð. Og bara líka, þú veist, vel gert hjá Brighton hvernig þeir, þú veist, þeir bara kaffar Arsenal eftir þeir verða manni fleiri, skilur. Og já, bara fárulega hrifin af þessu Brighton liði,
sko. Svo bara, veist, recruitment, skilur.
Já.
Jakuba Myndi, Carlos Baleba, Jean-Paul Van Hekke, Joel Veltmann, skilur.
Bara alls konar gæjar.
Þú veist,
markmaðurinn.
Mitoma er náttúrulega besta dæmi um þetta, sko.
Mitoma, þú veist, Estupinjan, Simona Dingra, þú veist.
Bara scouting system um allan heim.
Þessi gæðar voru alveg að veilu bara fyrir alla hina líka, sko.
Svo seljaði bara, leiðaði við fá okkur tilbúð. Var ekki Billy Gilmore að fara?
Já. Þeir vita nákvæmlega hvað er eiga að gera líka, bara eins og í þjálfuramálunum, bara deserbið að komið gott, bara fá hennan Húrseler inn og bara allt fest upp og nýtt einhvernig.
Gjössalega tilbúin að leiða að hengaði að fara, því að
struktúrin það sterku, að það skiptir ekki máli hvernig að þjálfa, ef að hann fittar þið prófól.
Brighton er bara best rekna félagi einhvern veginn bara á Englandi,
sko. 100%.
Geggja, sko. Þannig að talandi um velreikin félagi, þá finnum Brentford 3 sigur á Southampton. Hákon Rafn.
Það er einhvern veginn Brentford alltaf, þú veist, alltaf verið að tala með, þú veist, er þetta þeirra ára að falla?
Já, nei.
Svo kemur bara Thomas Frank og sýnir öðrum otherwise bara.
Hann er bara að kokka upp eitthvað á sóknarlínu með MBM og Johan Vissa, bara geggjaði saman.
Hvað kom Johan Vissa?
Hann kom úr, held ég, fyrsta deildin í Frakklandi. Þetta er bara eitthvað best skátaði gæði á full time, sko.
Hann er búin að geggjaði fyrir þetta Brentfordli. Ævan Tóni farið til Saudi Arabi, bara ekkert vandamál.
Já, og þessi dönsku gæri með danska miðjuganeisleik, Jansen, Nörgard, Damsgard, þú veist.
Það bara virka bara.
Og MBMO, sælir hvað hann er alltaf góður.
Hann er ógíslega góður.
Hann er ógíslega góður.
Þannig að Hákon Rafn alltaf spilaði sem fyrsta leik fyrir Brentfordnuna í þannig að síðustu viku. Deildabikarnum múti Colchester, hann var þetta bara víti.
Já.
Ógeðslega pyrrandi hvað Mark Flecken ákvað allt í einu bara að vera fínn í mark.
Já.
Því að Mark Flecken var líklega slakast í markmaður.
Já, lélegast í markmaður deildarinnir fyrir það, sko.
Þannig að maður sá einhvern veginn tækifæri fyrir Hákon að bara stela þessu bara frekar snemma, en Flecken alltaf bara er búin að vera fáránlega stabíll núna að síðustu þrjáleiki, sko.
En ef Hákon tekur FA og líka upp, skilur þá er það bara veistla líka. Þannig að, veist, og svo fyrir sér Flekkan einn daginn. Já. Eða Hákon, og það er bara, þú veist,
það er svo geggjað að sjá Hákon bara, þú veist, fá þetta momentan í deildabikarnum og fagna bara með stuðnismunum
út
í leik og allt, sko. Þannig að hans tíminn kom
virkilega skemmtilegt,
alveg 100%. Leikur helgarinnar var örugglega samt Everton Bournemouth og Goodison Park.
Já, hérna hér.
Everton kemst í 2-0, Michael Keane.
Fínasta helgi fyrir mig.
Dominic Calvert-Lewin. Þannig að það eru bara einhverjar 7 mínútur eftir eða eitthvað og þá bara fer allt í skít hjá Everton.
Þetta var unbelievable stuff. Geðveikt comeback.
Þetta var rosalegt comeback hjá Bournemouth. Þannig að við vorum að tala um Brentford á hann, maður svona hugsa, já, þetta lítur á árið sem þeir falla.
Já.
Everton, þetta er árið sem þeir falla.
Þeir eru að mega líka ekki við því, sko, þeir eru að byggja eitthvað sóðalega völl bara niður við bryggjuna í Liverpool, sko, þannig að þeir mega eiginlega ekki við því að vera að fá Sheffield Wednesday heima, sko.
Já. Eitthvað er svo leiðisleiki.
Ég held að þeir falli aldrei samt, en þetta er náttúrulega horrorbyrjun.
Já, 0-stig mínus 8 í markatölu.
Tvö mörg skoru 10 fengið á sig.
Þarna hjálpar.
Þeir eru bara að fá sér 5 fleiri mörg en Southampton.
Já, þarna hjálpar.
Þetta er svo ógeðslega önnum pressif leiðisamt þegar maður er að skoða þetta. Þú veist, þetta er bara eitthvað.
James Coleman ennþá að spila.
Já, Gana Gay og Jack Harrison og Dwight McNeil er alltaf fínn. Þú veist, Calvert-Lewin er meittur 20 leikja tímabili. Michael Keane og Tarkowski
Afturlætt og Kúri kemur inn á.
Svo getur þessu Mikko Lenko nákvæmlega ekki neitt. Ashley Young tekur alltaf sína mínútur.
Mikko Lenko, þetta er ykkur mestu vombraði sem ég sé, hann getur nákvæmlega ekki neitt.
Nei, rétt, sko. Hann, ég sé svona milljón leikir með þessu gæða og hann er fáránlega önnum pressum fótballtamaður. Og svo setur okkar maður
James Garner.
Já, en minn maður Jeppe Lindström bara allir tímanum bæknum.
Já, hann fengir í sumar og fær ekkert að spila
eitthvað.
Þannig að, já, ótrúlega leikur, fárunlega flóttu sigur hjá
Kepa, Bormoth. Mættir í búri á
Bormoth. Já, mætt, það er óvægt, sko.
Já,
það er skemmtilegt, sko.
Þannig að, eitthvað er að tala um það í dag, David Moyes muni mögulega að fá símtálfari auðvitað, það er bara að myndi kórunda eitthvað neginn, sko.
Já, það er ekkert að fara, þú veist, breyta neinu, þú veist, dæsarinn er ekki að fara falla með
þetta húsnæði og sama starfsemi með það.
Jú, nema bara mögulega að falla.
Þú veist, Dice, Sean Dice er besti kostur fyrir þetta lið, sko.
Já, ég myndi alltaf treysta honum frekar en David Moyes til að halda liðin uppi, sko.
Já, meðan þetta er svona að þróta þarna. Þannig að Ipswich náði sitt fyrsta stig í Premier League, hann að gerði eitt djátilmóti fullam, Liam Delap með marki og Adam að tróða er að jafna þið.
Sonu Rory.
Já, Sonu Rory, það er rétt. Þannig að þetta Ipswich lið, við erum búin að svona tala svolítið það í síðustu þáttum að þetta er skemmtilegt lið.
Já.
Já, já, það er, veist maður, svo alveg á móti liðbúlu, það er alveg orkað í þessu liði.
Þetta er samt svona bara Luton.
Já, þetta er bara Luton sama
skoðu. Nema þeir eru samt reynda með Kyrian McKenna í brúnni.
Já.
Það var ekki eitthvað áttagæjar sem störtu í liðbúleiki sem spilu í League One eða
eitthvað.
Svo, veist, þeir eru samt, veist, komum með Ogbeni hann á kantinn og svona, hann á skemmtilegur í Luton á síðust tímabili.
Já. Nú er ég alltaf að bíja eftir einhver frá hérna Omari Hutchinson. Keftu hann á, sko, 20 miljónir. Frá Chelsea, hann eða maður er svona bíjóttir í handfara tíkinn hann okkur mörg að stóðsningum eða er ekki ennþá komið.
Kongurinn Axel Tuan Sepe líka.
Já, hann er hann að leika sér.
Drilla í herri bakunum. En Leif Davis er byrjar að leggja upp. Já. Það er hræðilega fréttir fyrir liðin í neðri helmingum ef hann allra að fara að leggja upp eins og hann lagði upp á semst tímli.
Hann var geggja á sístu leiti.
Átján stóðsendingar úr vinstri bakunum sem er galinn tölfræði.
Calvin Phillips reyndar tekin út eftir 70 mínútu.
Er ferillinn bara búinn í honum eða?
Þetta lítur að vera eitthvað slagasta drop-off sem að eru séð af leikmanni bara.
Þetta er svona Marcus Rashford dæmi, sko.
Startaði hann ekki úrstildilega EM21?
Jú. Algjör líka maður í því lið. Aston Villa vinnur 2-1 sigur á Leicester. Amadou Onana, það er svona stefnir í að hann verði bara eina bestu kaupum tímabilsins. Já. Byrja að reyka
maður það sá það alveg hjá Everton að þetta var leikmaður.
Já.
Já.
Þetta er svona gæði sem hefði. Já, maður hefur verið til í á Ultrafort.
Já, þetta væri flottur leikmaður í Manchester United.
Já.
Eða Liverpool.
Já. Liverpool.
Þetta er svona, mér finnst að vera svona lettur Liverpool.
Þetta er svona kjötari, meira svona pressus gæi en svona Gravenberg.
Hann er algjört skrimsli, þessi gæi.
Já, algjört skrimsli.
Morgan Rodgers.
Já, tjúrli það verið skátaði gæi maður. Hann var svaðalur á dasa.
Já, það er bara einhver skemmtilegasti leikmaður deildarinn. Morgan Rodgers, hann er búin að koma fáránlega skemmtilega inn í þetta. Þannig að óvænt svona stjarnar í byrjun tímabilsins.
Olli Watkins í vesinni.
Hann var reyndi upp á topp hjá mér þegar ég vann meistaradeildina með Blackburn í Football Manager.
Já, Morgan Rodgers.
Já, Morgan Rodgers. Þá, en svo held ég myndi að hann hafði bara horfið af yfirborðinu, sko, en svo einhvern veginn
poppaði
hann upp aftur, sko, þannig að er mjög gaman að fylgjast með honum.
Ég sé hérna besti Instagram vinur minn hefur spilað átgóðan fína leik, Mats Hermansen í markinu, gaman að sjá hann vera startur í Premier League.
Hvernig eru þið Instagram minn?
Við erum góði vinir, ég og Mats, við erum að fóla okkur annan á Instagram.
Shit, þannig að nótti ekki að fórast Wolves 1-1, ég nenni ekkert að tala um þann leik, sko.
Nei, það er frekar önnum pressuleikur.
Já, kannski lítið að segja þar, 1-1 að döfli. Þannig að á sundinum tveir aðri leikir, Chelsea 1-1 múti Crystal Palace. Chelsea er mjög heitt og kalt.
Já,
þú veist.
Það er rosa gaman að tala um Chelsea.
Já, og þú veist, Chelsea mönnum finnst líka ógeðslega gaman að tala um Chelsea og heldur þetta væri bara þessi Enzo Maresca væri einhver frelsari þarna eftir hennar sigur í senastu verð. Svo ég er það bara saman kallan Chelsea.
Tapaði mútið Servett í fólkjöfnir sambandsdeltunum.
Einmitt, einmitt bara,
það er ekki svolítið áfellistómur bara.
Jú, það veist, maður veit, maður bara veit að nákvæmlega ekkert hver maður hefur þetta Chelsea lið, sko.
Þú veist,
voru að henda 9 ára samning á borðið fyrir Nicholas Jackson.
Já,
einmitt. Nýjum 9 ára samning. Já.
9 ára samningur. Nóni, maður þú ekki, hann er ekki spilari sem er að fara að tengja 2 góða leiki í Premier League. Og þú veist, þetta er
Pedro Neto, agalegur í gær. En Cole Palmer, hann tekkar alltaf inn, sant? Því bara sem betur fer fyrir Chelsea.
Tekkar alltaf inn fyrir
Chelsea. Malo Gusto meittur, hver er að leysa hægri bakvarastöðuna núna?
Rhys James er náttúrulega meittur líka.
Hann er meittur líka, ætli
við fáum ekki kóngin Axel D. Sassi sem hann er.
Þetta er svo skemmtilegt.
Hver er í markinn í næsta leik, veist?
Já,
allir þessi Jörgensen fari ekki að
hann var ekki góður með Servett, sko.
Já, einmitt, hann fekk Servett.
Já, hann fekk Servett leikinn.
Dewsbury Hall, hvað var hann keftur á?
30 minnur
pindan. Já, einmitt, why?
Það er rosa mikil spurning.
Myndir ekki bara frekar nota Cesar í kassi degi eða eitthvað, þú veist.
Þetta er rosa mikil spurningin með Chelsea. Why?
Já.
Joao Felix, af hverju?
Já.
Jadon Sancho, af hverju? Bara,
yeah, þú veist,
þú þekkir ágætlega til Jadon Sancho.
Já, þú veist, og ég hef átt einhver samtöl við einhverja, einn ákveðin fárveikan Chelsea mann sem hérna, heldur að Jadon Sancho sé að fara doing wonders á brúni. Og þetta er akkurat umhverfið sem Jadon Sancho er ekki að fara að gera neitt með þetta Chelsea lið.
Hann þarf bara agað umhverfið, sko.
Já, og hann er ekki auguð umhverfið með Cole Palmer félagið sinn. Nonni Matuegge, þú veist, þetta eru allt einhverju gemsar bara og hann er bara að fara að gemsast hana líka og þú veist, svo við sig og já, bara geti ekki neitt, sko.
Þetta væri svolítið hann held ég.
Þetta er frábært orð, þetta eru bunch of gemsar.
Já, þetta eru bara gemsar, sko.
Helds gemsar.
Já.
Hann
Enzo Fernandes með bandi líka, þú
veist, það er áfætt
stóð. Allt sem gerðist í sumar líka. En hann að Jadon Sancho, helds kveðið hann frá honum. Og Twitter ja,
bara pappa kassi.
Þetta var svona, það var mikið hjarta í þessari kveðju.
Er að ta, við þið hvað en að
United, hann sagði eitthvað thanks to all the staff and players and the whole club, eitthvað.
Já, bara ekkert meira.
Nei. Þetta er bara mesta rækjusamloka sem hefur spilað fyrir United, sko, ég er ekki að tjóka.
Það er svolítið mikið þannig.
Þetta er bara svona, þetta er svona óþúlandi spilari fyrir leikmann, nei, fyrir stuðningsmann að hafa í liðinu sínu. Þú veist, aldrei standi einhvern veginn og þú veist, ég meik ekki hann að gæja.
Nei, ekki heldur. Núkasúl vann svo 2-1 og Tottenham betra liðið sem leik en Núkasúl náði að taka sigurinn heima. Alexander Isak með sitt fyrsta mark á tímabilinu, sigur markið þessum leik með hann að sterkur sigur í á Núkasúl sem kom upp í 5. seti.
Já, veist, ég meina bara, þú veist, ef ég horfi yfir liðið hjá Núkasúl, þú veist, bara, þú veist, Eddie Howe er bara þvílíkt góður kóts.
Já.
Þannig, hann er með Emil Kraft og Dan Burn í hafsendum. Veist, hann er með Longstaff á miðinni, veist, Lloyd Kelly í bakverinum.
Eitlega næstilega maður dildar hans.
Já.
Það er gali.
Veist, á pappir ætti Tottenham alltaf að vera vinnanleik. Ef hort er bara í leikmennar sem byrjuði leikinn. En veist, Eddie Howe er bara... Veist, hann bara kann á þetta game.
Það er bara svoleiðis. Ég held að það sé ógæslega gaman að spila fyrir Eddie Howe.
Já, Eddie Howe virkar á mig sem alveg létt
nice,
kóngur.
Næst nice náingi, sko.
Veist, og Jacob Murphy er alltaf í náður en einhver leikmaður. Er eða Sandro Tonali núna inni?
Hann breytist bara eitthvað leikmann, bara einnig nóttu.
Já, einmitt.
Já, sterkur sigur hjá þarna núkvæmstur sem eru búin að endurheimta Sandro Tonali í bannu, sko.
Já, það getur reynst, ég meina, miðja með Joe Linton, Guimarães og Tonali. Það hljómar alveg
ágætlega, sko.
Og svo bara ef að Ísak er farin að hrökk í gang, þú veist, það var bara skeri áur framöndan, sko.
Kannski svolítið óvænt með tóttina með þessi Wilson Otobert sem bara datt.
Já, hann bara kom allt í einu inn í liðið í fyrsta leik á móti. Hann
bara byrjar þannig.
Hverju var að þau spilum við daginn, en að Everton.
Já, hann bara,
hann bara kom allt í einu einhver sprengja frá Romano, hann var leiðinni og svo bara beint inn í liðið.
Og bara aftur í liðinni.
Já, já. Kom á orð.
Já. Kemur svolítið.
Svo kom reynda Brennan Johnson inn á og held ég fyrir hann.
Ná skora.
En þetta er bara svo típist Tottenham eitthvað.
Já.
Eitthvað svona að vera betri, þú veist,
og klúraði svo.
Og klúraði svo eitthvað inn.
Já.
Þú veist.
Tottenham er alltaf bara Tottenham.
Já, ég var einmitt, þú veist, ég var að horfa
um leik. Ég held alltaf smá með þeim, sko.
Já, maður
svona. Já, já, þeir eru.
Softspot fyrir Tottenham alltaf.
Já, þeir eru
nefnilega. Softspot líka bara fyrir þessi
þjálfara. Kiftu hann að Lucas Bergvall frá Djurgarden.
Jets Spence,
Pabe Sarr, Pedro Porro, Udogi, þetta er alveg svona, þú veist,
skemmtileg kaup.
Þetta er alveg skemmtileg leikmenn, Ben Johnson, skemmtilegur, svo langi, þú veist, það verður gaman að sjá hvernig hann tekkar í þetta Tottenham-lið þegar hann kemst á völlin, þú veist, hann er, já, Ants líka bara svona, að Premier League er þetta aðeins að ná til hans núna.
Já,
þannig að bara svona, já, þreðum fyrir búin landsleikilega framöndan, bara svona kannski í lokin
Allt og stutt
þrýleikir búnir að fara beint í landsleikilega.
Ég bara trúi ekki að ég þurf að býða svona lengi eftir næsta Arne Slot Master. Ég bara, ég trúi því.
Það tvær vikur í það. Þannig að leiðilegt að fara einhvern veginn strax í landsleikilega.
Já.
Já. Það er eiginlega ennþá þreyttara að fara með þrjú stíl.
Já, það er frekar ömulegt sko. Kannski bara gott fyrir United að fá Ugarte eða eitthvað inn eftir landsleikinn.
Já, einmitt.
Ætli hann pikki ekki upp einhver hamstring meiðsli. Það væri ekki svona
típist
típist fyrir massið fyrir United. Það svo gæði tognar áttan í lægir með Uruguay.
Þannig að gluggadagurinn, kannski aðeins að minnast það í lokin, það var gluggadagurinn í síðustu ykkur síðasta föstudag og svona vart og svona nokkur áhæfst sem gerist þar.
Já, einhverjum svona random dílar bara, einhver panik kaup
á Jadon Sancho í Chelsea eins og við tölum og Raheem Sterling í Arsenal. Ég held að Raheem Sterling mun ekki gera mikið fyrir Arsenal. Það er svona stærsti sem alltaf fyrir okkur Íslendinga var Orri Steinn Óskarsson, fór í Real Sociedad. Þannig að leiðilegt kannski að fara ekki í enska boltan, en svona hann eftir að gera það einn daginn, vonandi.
Já, já, eða þú veist, það hlýtur að vera.
Já.
Að þú veist, það hlýtur að vera draumur að spila í ensku úrvalsdeildinni, en já, það er ekki bara, þú veist, þetta eru bara einhvern veginn, þú veist, það miklu peningar í spilinu og þú veist, vermiðinn og allt þetta, þú veist, þetta er einhvern veginn, ef að þetta hefur verið eina sem hefur verið í búði, þá einhvern veginn getur ekkert verið eitthvað, nei, ég ætla að bíða eða eitthvað, skilur við.
Nei, já. Ekki sem bara Orri Steinn Óskarsson, sko.
Þú veist, þetta er bara, þetta er einhvern veginn bara það mikið að peningum í spilinu
og stærsta sala í sögu kaupmannahafnar og stærstu kaup í sögu Sociedad
sem er alltaf bara galið sko.
Já, sem er bara lasið og þú veist
grótt að fara að fá ykkur 300 milljónir eða eitthvað fyrir
þetta. Þannig að þetta er bara hann endaði þarna og þú veist sem er bara frábært og bara vonandi honum.
Já, þetta er alveg skemmtilegt umhverfi eða, veist, og, svona, og bara skemmtilega reikin klúbur og heldur í Supermendi og erum við taka fús á Kúbo og Mikkel og Jarsabal og veist, fullt af flotti leikmunum manna sko, þannig að veist, færin muni koma sko, þannig að
bara spenning hvort að taka það ekki sko.
Já. Svona, já, ég held að þetta svona spenning ef þetta fer illa af stað sko.
Já, veist, einmitt við erum bara brendir eftir Alfreð.
Já, en svo reyndar er maður að sjá núna, veist, ég hafði hérna fyrir tímabili fyrra í mikla áhyggjur að þessu hann Hákon Haralds múfi til Lill. Það hann alltaf byrjaði eins og það byrjaði.
Tók tíma.
En veist, hann er núna, þú veist,
hann bara á leikilmaður.
Já, komin núna í alveg hlutverk á leikilmaður. Þannig að, þú veist, kannski fer þetta hægt á stað fyrir orða núna.
Sem er bara eðlilegt.
Sem bara eðlilegt og svo bara verður þetta bara strækarinn sem bara liðin í Evrópu halda að muni enda sem sko.
Þetta verður bara algjör heimsklasa strækjarandi. Þannig að svona óvandistu kaupin einhvern veginn og þá er ég ala að verðmennan var náttúrulega kesa til Liverpool 10 miljónir punda.
Já, og þú veist,
þetta er bara alvöru dýrt.
Já, veist, í raun og veru er þetta bara no brainer og, veist, og það náttúrulega er komað margir inn á meiðslasöguna. En
sleiti krossband ekki alveg sami leikmæri kannski eftir það.
Nei, ég er svona, þú veist, svo fer maður að kíkja á gögnin og þú veist, þessi gæi spilar 33 leiki af 38 í Serie A í fyrra og er næst atkvæða hæstur í liði Juventus í fyrra, þannig að þú veist það hlýtur að búa bara gott að þú veist, hann helst heill í heilt tímabili fyrra nánast, þannig að vonandi er bara meðslasaðan bara history og veist, hann alltaf mun ekki haldast heilt allt árið en veist, no brainer í runni, þú veist, ég finna að við fengum einhverjar 7-8 miljónir fyrir söluna og svo langi frá Bournemouth til Tottenham, þú veist, þannig þessi dýl er í runni græjaður bara með þeirri sölu, sko. Þetta er einmitt, veist, þessi svona strúktur sem er oft talað um hann í Liverpool.
Þetta er svona dýl bara sem þú getur ekki tapað.
Ég meina að við seljum Fabio Carvalho og 27 miljónir og kaupum Chiesa fyrir 10-11 miljónir, þú veist. Sepp Vandenberg seldur á eitthvað 20 miljónir til Brentford, þú veist.
Menn kunnarlega
að dýla. Þetta eru töframenn upp á skrifstofu.
Svona svipað og hjá okkur í United. Þannig að stærstu kaupin líklega á klukkutæðinum voru kaup United á Sekou Kone.
Já.
Með það sem ég séð á YouTube þá verður þetta besti leikmæri
henni. Já, ég meina ég hann að meðan ég var ennþá með einna hláðarpi mitt ungstyrnin á en að var ég og Bjarni Þór Hafstein mikið að fylgjast með HM 17 ára. Mm-hmm. Þar fórum við Mali alla leið í undanúslit, en ég fór alla leið í úslit held ég, annarkvort.
Og þessi gæði kóngurinn þar.
Já.
Ég er ekki viss hvort hann hefði verið í hóknum en veist, það er eitthvað, þeir eru
að hann er átjónur, sko.
Já, þeir eru eitthvað sko, að þeir eru að gera eitthvað réttana í Mali sko. Það er, held að einna, minn uppáhaldsgæði þýli var að fara í held í Barcelona. Þannig að þú veist, ég er klettarustunnsmaður Úlíka landslis fótbolta Mali.
Já, klettharðu stundismæður Úlíka landslis Mali, látum þetta bara vera að loka orðin. Spennandi landsleiki framöndan og svo heldur enska úrslitin áfram eftir tvær vikur, þá komum við aftur hérna, strákar. Bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum.
Já, bara, þú sem þegar. Takk.